Velkommen til anden gæsteforelæsning i ledelse af innovationsprojekter. I dag er vi så heldige at besøge Karen Ingerslev, som er chef for koncern HR Udvikling i Region Midtjylland. Karen er kant psyk, PhD fra CBS. Karen, tak fordi du havde lyst til at være med i dag.
Ja, selv tak, og mange tak for invitationen.
Det, vi er glade for, at vi kunne have dig. Karen, vi skal snakke en hel masse om organisation og styring af innovation og hvordan de ting hænger sammen. Med afsæt selvfølgelig primært i din praksis og den forskning, som du tidligere har lavet også omkring innovation i sundhedsvæsenet. Men jeg har bare lige sagt meget få ord om din baggrund. Kunne du måske lige selv sige lidt mere om om dit forløb og hvad der har bragt dig dertil, hvor du er nu?
Ja, det vil jeg gerne prøve. I udgangspunktet tænker jeg jo, at psykologien er en meget god grundvidenskab at have med sig, når man skal arbejde med udvikling. I hvert fald i forhold til den menneskelige del af det, og måske også den ledelsesmæssige og den gruppemæssige. Så har jeg jo skulle bygge rigtig meget på i forhold til den mere, hvad kan man sige, samfundsmæssige og organisatoriske. Så der var det meget meningsfyldt at være en del af CBS-miljøet og få den del på senere. Så vil jeg sige, at når jeg præsenterer mig i forskellige sammenhænge, så siger jeg jo gerne, at jeg er serielt social entreprenør først, fordi jeg flere gange har været med til at skabe nye sociale virkeligheder, som ikke var der før, og få dem til at blive til noget, der er blivende og kendt i omverdenen. Og det tror jeg, jeg har rigtig meget læring fra i forhold til mit virke som leder inde i en offentlig virksomhed. Hvad skal det egentlig til, når man er derude i civilsamfundet, hvor det handler om at få folk med? Ikke fordi de får penge for det, men fordi det giver mening.
Ja.
Ja.
Det kunne være rigtig fint, hvis vi også kunne snakke om det, fordi vi har jo som udgangspunkt tænkt, at vi skulle snakke primært om sådan innovationen i en hospitalskontekst og en regional kontekst. Man kan sige sådan som set udefra i hvert fald, så er hospital jo sådan en ganske særlig sammenhæng for innovation. Og især universitetshospitalet, tænker jeg også, men det kommer vi lige ind på. Men hvis vi kunne slutte af med at tale om sådan dit civilsamfundsmæssige engagement, muligvis også som kontrast op imod hospitals og den offentlige kontekst, vil være rigtig interessant. Men kan du sige sådan, kan du starte samtalen ved at sige lidt om, hvad er hospitalet for en sammenhæng at lave innovation i?
Ja, det kan jeg godt prøve. Altså jeg vil sige, da jeg trådte ind på det, der hed Aarhus Kommune Hospital i sin tid i 2002, det er mange år siden, der tror jeg faktisk, at jeg blev forelsket. Ikke kun i min mand, som er læge, men også i hele den verden. Hvis man både har hang til højt uddannede mennesker og teknologi og så en hel masse, hvad kan man sige, mening i form af liv og død og kærlighed og frygt og sygdom og sejre og... Det er virkelig sådan et helt lille mikrokosmos af alting, jeg synes, der er samlet i sådan en hospitalsverden. Så min begejstring er ret stor for selve feltet. Det er jo helt utroligt højt uddannet personale, også sammenlignet med, hvad kan man sige, andre dele af den offentlige sektor, fordi det er der, det allermest specialiseret foregår. Så på gangene møder du jo folk, som måske er de bedste i verden til det, de nu går og laver. Eller, så på den måde, på en måde kan man sige, at mulighederne for at finde på noget nyt og den næste behandlingsmetode for eksempel, er jo rigtig stor i sådan en sammenhæng, fordi rammerne er der til det, og viden er der til det, og kompetencerne er der til det.
Ja.
På den anden side kan man jo sige, Rasmus, at det er rigtig svært, fordi at det er en meget stor produktionsmaskine, der skal producere en masse ambulante besøg og en masse kontroller og en masse operationer og travlhed og besparelser og alt det, I hører om også i pressen, som kan gøre, at det kan være svært at lave om og tænke nyt, og der er så mange ting, der er afhængige af hinanden, at hvis man skubber til noget, så forstyrrer det rigtig mange andre ting. Så jeg tænker både, at der er et kæmpe potentiale, og så er der også en meget stor besværlighed, fordi at, det er jo 24/7/365, at en meget sikker drift skal køre, hvor der helst ikke skal ske fejl. Og, ja. Så det er virkelig...
Bare for at give vores studerende sådan en fornemmelse af, hvad det er for en hvad det er for en butik, sådan hvor stort er det område, som du sidder med lige nu, altså hvor stort er sundhedsvæsenet i Region Midtjylland?
Altså sundhedsvæsenet i Region Midtjylland udgør jo nok faktisk 80% af min butik, og det er 23.000 mennesker.
Ja.
Fordelt på, altså man kan sige, på de somatiske hospitaler, der er det nok fordelt på 10 geografier, og så psykiatrien er jo fordelt på mange flere, fordi den er også mere lokal. Og så er det jo 1 million borgere, vi servicerer, plus dem, der hvor vi har landsfunktioner, der kommer de jo så også fra andre egne. Så det er en meget, meget stor butik, ja.
Jeg kan sådan huske, at jeg har læst i din PhD også sådan noget med, at der er over 700 sådan specialiseringer inden for rammerne af sygehuset også. Er det rigtigt forstået?
Ja, man kan sige, at overordnet set, der er der 36 specialer, men de er jo så netop forgrenet ud i alle mulige bitte, bitte små detaljer. Vi har også, det er et andet eksempel på kompleksiteten, vi har 82 nationaliteter. Så ja. det er jo blandt andet, fordi vi henter specialister fra udlandet. Det er selvfølgelig også på grund af den generelle mangfoldighed i Danmark, men det er meget, meget stor bredde på en arbejdsplads.
Der er noget koncern HR at udvikle på.
ja.
Hvad hedder det? Du har jo selv lidt lavet nogle anslag til det, men at sige sådan, der er den her meget, meget sådan akutte spænding i sundhedsvæsenet, forestiller jeg mig, sådan med at sige, at man er nødt til hele tiden at udvikle. Fordi det er der. Ja, det kan vi lige snakke om, hvorfor det er nødvendigt. Men der er jo helt klart sådan, det er ret klart at forstå, hvorfor der er sådan en forestilling om, at det skal køre, og der må ikke begås alt for mange fejl, og hvad hedder det? Og der er sådan et politisk pres imod os hele tiden at blive mere effektiv. Og der er den spænding, kan man sige. Hvad hedder det? Og sådan min forestilling er, at sådan det, at man har et universitetshospital, der er jo sådan, det er sådan en forklaring på, eller en hypotese om, hvordan man lykkes med den spænding. Det er jo det her med, at sådan den enkelte læge, som er i klinik, skal samtidig med, at de har en klinisk praksis, eller medicinsk praksis, samtidig have en eller anden forskningsoverbygning, og de skal ligesom veksle mellem de niveauer. Er det en fair beskrivelse af universitetshospitalet?
Ja, det er det. Altså man kan sige, hvor alle skal forske, alle afdelinger skal forske på et universitetshospital, så er det noget, man kan på et regionshospital. Og derfor kan det tit blive sådan, at du kan kun få stillinger, hvis du har din forskerbaggrund med dig. I nogle specialer, hvor der måske ikke er så stort pres på, der kan det godt lade sig gøre uden, men det er typisk et rekrutteringskrav, at man også kan forske for at få de faste stillinger på universitetshospitalet.
Man kan sige, det er sådan, i vores, i den teori, som vi arbejder med her inden for det fag her, der snakker vi meget sådan om ambidexterity, eller ambidextrositet, som er sådan en forståelse af, hvordan man forener du ved, der er sådan en klassisk forståelse af, at drift er i modsætning til innovation. At de sådan til dels er uforenelige. Og der er sådan et, så er det sådan en grov afvejning. Man kan blive mere af det ene, men så bliver man mindre af det andet. Og nogen, der så argumenterer for, at, og det er den her idé om ambidextrositet, at man kan i virkeligheden lave drift på en måde, sådan man bliver mere innovativ. Eller man kan lave innovation, sådan at man bliver mere effektiv. Og en af måderne, man kan gøre det på, er med det her, man kalder kontekstuel ambidextrøsitet. Fadet er fyldt med dårlige udtryk. super mundrette. Men det her med, at den forestilling er så, at det ligesom er i den enkelte person, at man kan iscenesætte både en meget sådan driftsorienteret fokus, og samtidig have en hel masse, altså skabe vilkårene for, at man samtidig kan være meget kreativ. Og det er jo lidt det, som man prøver at gøre, sådan som jeg forstår det, ved at sige, sådan, det er jo primært læger, der er involveret i det her, i stigende grad også sygeplejersker, hvis jeg forstår det rigtigt. Men primært læger, som ligesom skal være engageret i en drift og være gode til det, men samtidig skal hele tiden kunne gå i det her udviklingsmodus. Er det sådan, og noget af det, som ville være udfordringen der, tænker jeg, det er, at der placerer man jo sådan et stort ansvar for at integrere på tværs af drift og udvikling hos den enkelte. Den enkelte skal ligesom være i relativt høj grad i stand til at bringe de her læringsindsigter fra noget forskning ind i en praksis. Hvordan spænder det af i praksis? Altså, fungerer det, fordi jeg... Det kan vi lige vende tilbage til, men jeg kunne forestille mig, at det kan også være en meget frustreret position at sætte mange mennesker i.
Og jeg får mange associationer til spørgsmål. Det er et godt ord, det der med... Betyder det ikke, at man kan bruge begge hænder? At man er ambidextrøs?
Jo, det gør det.
Altså man kan sige... Vi har et meget godt eksempel, synes jeg, med vores endokrinologer. Det er dem, der har forstand på diabetes. Der er Danmark jo verdensledende inden for det. Og der har man faktisk skabt nogle rigtig gode vilkår for at være verdensledende, ved at man har oprettet rigtig mange delestillinger, hvor folk er halvt ansat i klinik og halvt ansat på universitetet. Og det kan vi simpelthen se på deres publikationsrater, at de ligger altså tifold længere oppe, ja, end de andre, fordi de har skabt en systematik og en ramme omkring, at det er sådan, det er godt. Hvor andre, kan man sige, og det er langt de fleste, at der vil forskningen være et personligt drive, altså når det ikke lige er PhD'en, men senere endda, der er det faktisk meget skumryg, eller noget, du gør efter arbejde, fordi at produktionskravet er så højt, så man er booket til patienter, altså i arbejdstiden. Og det kan man tydeligt se jo på, hvor meget der så egentlig bliver produceret, når vi taler om den del, der er forskningsbaseret, ikke? Hvor man kan sige, at man har nok organiseret udviklingsarbejdet lidt mere hos for eksempel overlæger med et særligt ansvar for eksempel tryktanken, eller hvad det nu kan være, eller en ny blokade.
Tryktanken, er det en...
Det er simpelthen patienter, man har fundet ud af, at man kan lave en behandling, hvor de kommer i en tank, hvor man kan justere det tryk, det er omkring dem. Men du ved, hvor en overlæser får ansvar for sådan en særlig behandlingsform, og laver løbende udvikling af det, og sørger for at uddanne sine kolleger. Men ellers er det jo meget mere noget, sygeplejerskerne er gode til, at man ligesom har en udviklingssygeplejerske, eller en specialansvarlig sygeplejerske, som er taget noget ud af drift, og som, altså det konkrete patientarbejde, og som så laver udvikling på vegne af afdelingen. Så jeg tror faktisk, at de er nok bedre til den strukturelle del af det, hvis man kigger på det som sine to faggrupper.
Altså, jeg kan sige, en af de ting, sådan, nu er du psykolog, og det er jeg slet ikke. Men jeg kan sådan kigge på det og tænke sådan lidt, kan de samme mennesker virkelig godt være rigtig gode i drift og rigtig gode i udvikling? Altså sådan, er der ikke sådan, der vil være nogen, der sagde, at der sådan er, du ved, kognitiv forskel på dem, der er meget kreative, og dem, der er meget driftsorienteret. Hvad vil være din reaktion på det?
Det kommer jo lidt, altså nu, en jeg tænker på, det er en professor, vi har i neurokirurgi. Og han er, altså for det første er han utrolig god sammen med sine patienter. Jeg har observeret ham i arbejde. Han er rigtig behagelig at tale med, og han er meget dygtig til sit arbejde. Han er også meget dygtig til det tværfaglige. Altså han står faktisk i spidsen for en tværfaglig forskningsenhed, fordi der er rigtig mange ting indover, når man får sygdomme i hjernen, som jo også handler om ergoterapi og arbejdsmarked og alt muligt bagefter. Men noget af det, han har udviklet, det er faktisk sådan en laserskiveskæringsmaskine til at skære helt fine, tynde skiver af hjernen for at kunne undersøge de her sygdomme. Så altså, han har virkelig den der kombination af både, hvad kan man sige, menneskelighed og kirurgiske færdigheder og tværfagligt tænkende. Og så er han altså også teknisk begavet, men han er jo også sådan en særlig på en måde.
Ja. Han er nok selekteret, ikke? Dem, altså...
Jo,
det tager noget at nå dertil, ikke?
Jo, han, der er en grund til, at han er professor.
Ja.
Ja. Men ellers kan jeg godt følge dig, at evnen til for eksempel at bare køre et ambulatorie igennem dag efter dag, hvor patienterne kommer hurtigt ind og lige skal have kigget og afsted, at det er noget andet. Det er i hvert fald en anden, et andet mindset, man skal ind i for at kunne tænke, kunne vi gøre det her på en anden måde?
Ja, man kan sige, det er så, den spænding, som det taler ind i, tænker jeg, det er det her med, på den ene side er der jo sådan, hvad jeg forstår, sådan en psykologisk litteratur, som siger sådan lidt, at altså dem, som virkelig kan være kreative, er, alle kan være kreative i et eller andet omfang, og man kan også godt lære det, men der er nogle kognitive strukturer, der ligesom lægger sig bedre til det. Det er sådan noget med openness to experience og sådan noget, der ligesom kan påvirke det. Men på den anden side har du sådan et argument, inden for sådan noget mere organisatorisk læring og communities of practice-agtigt, som ligesom siger, at praksis udvikler sig hele tiden. At folk kan ikke lade være med at være kreative i et eller andet omfang. Så jeg tror, det er det, jeg spørger lidt. Altså sådan, jeg spørger lidt til sådan... Fordi det er jo noget, som vi beskæftiger os med sådan ret teoretisk på faget, ikke? Sådan, er det ene eller det andet, og hvad kan man egentlig... Hvad for en... Og den måde, jeg plejer at sige det på, det er sådan, man kan have en hypotese om, hvad det vil være, som kan være informeret af et overordnet mønster, og så kan man have noget viden om den organisation, man lægger hypotesen ned i, som kan kvalificere, fordi det kunne i princippet gå begge veje, ikke?
Jo.
Hvad sådan...
det interessante er nok, Rasmus, at på sådan et hospital, der taler man jo ikke ret meget om kreativitet. Nej. Så det er jo mere noget, vi identificerer, når der så er fundet på noget nyt. Og der, altså jeg kan give dig et eksempel, hvor jeg tænker, at meget typisk så vil det jo være, at vi har et problem, som vi ikke kan leve med. For eksempel så havde vi, der er en patienttype, som har en sygdom i spiserøret, sådan at det faktisk vokser til hele tiden. Det er meget, meget ubehageligt, og man kan jo godt forestille sig, at man næsten føler, at man dør hele tiden. Så den her kvinde, hun kommer faktisk en gang om ugen ind på sygehuset for at få altså åbnet sit spiserør op igen. Så hun er jo virkelig en hyppig bruger, og dermed meget afhængig af, at det foregår glat og smidigt, fordi hun skal jo tilbage til sit liv. Og når noget af det, jeg gør, det er jo, at jeg bruger patienterne som vidner eller som inspirator til, at vi skal lave noget om. Så når jeg får hende til at fortælle, hvad det er, hun oplever som patient i vores system, og jeg sørger for, at alle de forskellige specialer, de lytter, så bliver det jo mere sådan, at det her, det kan vi simpelthen ikke være bekendt, eller det her, det må vi gøre noget ved. Eller, altså, så den fuldstændig omlægning af, hvordan de patienter bliver mødt i dag, den kommer jo... det er jo ikke sådan, hvad kan man sige... Det er jo ikke sådan en klassisk idéudviklingsproces, men det er det jo alligevel. Altså, hvis man går ind og kigger på, hvad er det så, der foregår? Altså, først så... Nogle af dem går selvfølgelig i forsvar. Det er nok det, du taler om med, at nogle kognitive strukturer er mindre fleksible end andre. Hvor andre, de føler måske skyld og skam, ikke? Og nogle andre, de går med det samme i gang med at sige, kan vi ikke så? Så det vil jo altid være et kollektiv af mange forskellige mennesker, der er nødt til at fange an på, at der er måske noget andet. Og der kan vi, jeg synes sagtens, vi kan tåle, at der sidder nogle stykker, som har armene over kors, fordi bare vi får nogen med, altså så kan de jo ikke blive siddende der. Så det er sjældent, at det sådan er meget individuelt båret i. Så, altså, der er jo så mange gensidige afhængigheder i det arbejde, vi laver. Så der er nogle få af de der helte, sådan solisterne, hvor man kan sige, at, men det meste, det foregår jo i sådan nogle netværk og kollektiver. Ikke også? Og der kan vi faktisk godt rumme, at der er nogen, der ikke kan se det, bare der er nogen andre, der kan.
Og så kan man sige, så der er et par forskellige ting, som du bringer op i det, sådan som den ene ting, som du siger, det er det her med, at kreativitet er sådan, det jeg hører, du siger, det er sådan, kreativitet er sådan et label, man sætter på en aktivitet, after the fact, ikke? Når først det er rigtig godt, så bliver det tydeligt, at det var kreativt.
Ja.
Indtil da kunne det også bare være noget andet. Så kunne det være, forbudt, eller så kunne det være noget plat, eller hvad det nu er. Men den vil jeg gerne lige vende tilbage til, men jeg er sådan, fordi jeg jo ved en lille smule om nogle af de ting, du har lavet, så ved jeg ikke, om du kunne prøve at fortælle lidt om det her med kreativitet, eller åbning for, hvordan er det, man får, hvad kan man gøre fra sådan en stol som din, hvor det handler om at facilitere kreativitet og få ikke alle med, men at få nogen med på at tænke med på et problem. Hvad er sådan dine overvejelser om det? Hvad kan man gribe i? Hvis vi sådan siger, at der er selvfølgelig nogen, der kan det hele. Så er der nogen, som skal arbejdes mere med for at få måske noget af den tavse viden, de har. Få noget begejstring ind over, der er alle mulige modstand mod forandring også. Men hvad for nogle greb kan man gøre i det? For det ved jeg, du også har kigget på i din PhD, ikke? Hvordan kan man... Hvad kan man gribe i for at skabe et mere kreativt rum? En mere kreativ organisering?
Jeg prøver at svare på lidt forskellige niveauer, Rasmus. Så må du lige fange mig op, hvis jeg ikke kommer hen til det, du gerne vil have.
Jamen, jeg har ikke nogen dagsorden med det spørgsmål.
Men jeg tænker, på de store linjer, der har vi jo for nogle år siden indført det, vi kalder Region Midtjyllands Innovationsdag. Og det er sådan en ting, hvor vi inviterer, det er ikke bare lede, altså normalt når man går på konferencer, så er det jo tit med alle de samme, ikke? Så er det for alle dem, der arbejder med kvalitet, eller, men det her, det kan jo være hvem som helst, det kan være en leder, det kan være en serviceassistent, det er jo mere, hvis man er interesseret i nye gode løsninger. Og der kan vi simpelthen se fra år til år, at vi har næsten en eksponentiel vækst i antallet af deltagere, og der er så to priser forbundet med den her dag, hvor den ene den hedder initiativprisen, og den anden hedder smartprisen. Og initiativprisen den er for en god løsning, og så har vi jo selvfølgelig nogle kriterier. Det skal være godt for borgeren, og for kvaliteten, og for økonomien osv. Men smartprisen er nok den bedste, fordi det er faktisk, hvor vi giver en pris til nogen, fordi de har stjålet noget fra nogle andre.
Ja.
Og det er simpelthen for at stimulere den der lyst til at lære hinanden. Og det er sådan en motor, vi har kørende, som gør, at vi hele tiden har sådan en proces, hvor vi samler gode løsninger ind og sørger for at få dem jo synliggjort og formidlet, og hele tiden arbejder med, kan vi begynde at sætte de mennesker sammen, som faktisk alle sammen arbejder med nytænkning og innovation i forhold til fødevarer, og dem, der arbejder med det i forhold til... altså, ambulatorieafvikling eller hvad det nu er, sådan at vi også hjælper dem med at finde hinanden på tværs af den her meget store arbejdsplads. Og det næste, vi så kommer til at gå i gang med det er, at hvad kan man sige, ikke at nøjes bare med inspirationen, men faktisk også begynde at vælge nogle løsninger ud, som vi så skal arbejde med at hjælpe med og implementere på tværs, så det ikke kun er et sted, man har noget, der er så godt, men at det må andre også kunne bruge. Så det synes jeg, det er et element i at stimulere det, og hele tiden, og jeg sørger altid for, at både politikerne og toplederne, de er der altså, og giver det betydning, at det er vigtigt, at vi har nogen. Vi har jo også en værdi i Region Midtjylland, der hedder dristighed, og det tror jeg også har betydning, at dialog, dygtighed og dristighed, det er det, der skal kendetegne vores arbejdsplads. Og dristig, det skal man jo nok ikke være lige, når man står med skalpellen på operationsgangen, men det skal man nok være i forhold til, hvordan man går til organisationen og samarbejdet osv. Så tænker jeg, at på et helt andet plan, som er mere sådan et mikroplan, så tror jeg, at man kan stimulere kreativitet ved at sørge for at skabe perspektivskifte, tror jeg, har kaldt det i min afhandling. Altså det her med, hvis du arbejder på et hospital, så prøv at tage ud og besøge den praktiserende læge og se, hvordan er det egentlig at sidde derude og modtage patienten eller sende patienten afsted. Eller hvis du arbejder på en afdeling for de ældre patienter, så prøv at tage ud på på plejehjemmet og se, hvordan er det egentlig, når vi udskriver dem, før de er helt raske. Eller, altså det her med at prøve at forstå næste led i den kæde, man er en del af, det tror jeg, det er noget af det, jeg har set, der har produceret allermest for andre. Fordi man kan pludselig se, at den måde, man gør det på, faktisk ikke holder i, altså når man tager helhedens perspektiv, at så er det kun godt hos en selv. Så det er sådan en meget billig og enkel udviklingsmotor, synes jeg. Det med at prøve at tage nogle andres perspektiv på det samme forløb.
Man kan sige, en af de ting, som vi taler lidt om i faget, det er sådan, rundt om det, man kalder architectural innovation, der er sådan en pointe i det, som handler om, at tit så sætter organisationen, eller de produkter, som man leverer i en organisation, sætter sig tit i den måde, man organiserer sig på. Det er også lidt det, sådan, som jeg forstår, der sker på et sygehus, at man ligesom siger, herover laver vi hjerteoperationer. Så er vi ligesom klumpet alle dem, der laver det sammen. Ikke? Og, det sætter, og den måde, man organiserer sig på, det sætter sig i relationer og informationsspredning på tværs af organisationen. Fordi det er jo sådan en almindelig, sådan, der er noget effektivitet i det, ikke? Hvis vi specialiserer os, bliver vi mere effektive. Det er sådan en klassisk Adam Smith pointe, ikke? At det er der, at effektiviteten ligger. Jo mere vi specialiserer os, jo bedre bliver det. Eller jo mere effektivt bliver det. Men samtidig er der også det her med, at det er bare sådan en lidt basal sociologisk mekanisme. Hvem er det, vi er sammen med til hverdag, og hvad er det for nogle relationer, vi opbygger igennem de afdelinger, vi er på. Men det kommer til at være et kæmpe problem for at lave innovation, som ligesom ikke respekterer de grænser. Man kan sige, at den historie, vi læser, det handler sådan om, at når der kommer nye aktører på markedet, som ikke er bundet af en gammel organisationsstruktur, som kan sælge produkter sammen på en ny måde, kan det nogle gange være vældig forstyrrende og vældig svært for etablerede firmaer at forholde sig til. Men noget af det er jo også din udfordring, sådan som jeg forstår det. Altså sådan det her med at få folk til, altså at få, forstå mig ret, at få et sygehus til at forstå, at folk ikke kun har en neurologisk lidelse. De har ikke kun en, hvad hedder det, de har ikke kun en hjertelidelse. De har alle mulige ting, og de skal følges på tværs af de her funktionelle opdelinger, som vi har lavet, for at give plads til specialisering og dygtighed. Og det jeg hører, du siger, det er, at vi kan simpelthen, ved at tvinge folk ud af de der vand, der rammer, er det ikke kun et spørgsmål om, at de skal danne nogle nye relationer. Vi skal prøve at kultivere nogle communities of practices på tværs af organisationen. Men vi kan også simpelthen provokere det her ved bare at tvinge folk ud i et lille bitte perspektivskifte. Ved at vise dem, hvordan ser verden faktisk ud det her andet sted i organisationen. Og nu er jeg bedt om at reagere på det, jeg siger nu, ikke? At det at sætte folk ud et andet sted og bede dem om at tage et andet perspektiv, det kan jo også bare være sådan en håbløst ineffektiv brug af deres tid. Jeg hørte på et tidspunkt sådan en på Harvard Business School, der sagde sådan lidt, at hvis vi skal tage de der læger, vi har på vores medical school, og ligesom tage dem og sætte dem sammen til sådan en serie af workshops, så holder vi altså medicinsk udvikling tilbage med et halvt år, ikke? Hvis vi samler dem alle sammen i et rum og tager en hel dag ud af deres arbejdstid. Så hvad vil være din reaktion på det? Altså sådan det her med at sige, det er jo, det kan virke som en dyr løsning, at få folk til at flytte sig væk fra deres specialitet.
Ja. Nå, det er spændende. Du sætter altid mange tanker i gang, når vi spørger dig.
Det er godt.
Hvis jeg nu lige, jeg siger bare lige to ting, så kommer jeg hen til det med den dyre løsning. Udover det med at gå horisontalt i perspektivskifte, så tror jeg jo også på, at man skal gå vertikalt, at dem, der træffer beslutningerne og sætter rammerne, de en gang imellem skal ned og genbesøge det daglige arbejde. Og omvendt, jeg tror det der med bevægelsen, den tror jeg virkelig meget på. Og så er du helt ret i, at i dag, der har vi jo multisygdom. Vi er næsten alle sammen kronikere, og jeg tror, det er 2,7 dage, man i gennemsnit er på et hospital om året, og resten af tiden, så er man jo ude i sit liv. Så det der med specialiseringen, det er kun en lille del af, hvad der egentlig er effektiv sundhed. Så. Men jeg blev inspireret til at sige to ting, og det ene, det var nu, du fortalte, Rasmus, om det her med, at I læser en litteratur omkring det her med nye spillere på markedet.
Ja.
Og der står vi jo for eksempel i en situation lige nu, hvor der er et fremvoksende marked af læger, som tilbyder sig online ved hjælp af app-løsninger til rådgivning og vejledning her nu. Det findes både i Sverige, og det findes i England, og det er på vej i Danmark. Jeg tror, det hedder High Doctor. I England betaler man, jeg tror, det er 30 pund om måneden, og så er det faktisk NHS-læger, altså deres National Health Service-læger, som responderer inden for få minutter. Så man kan sige, at det her monopol, vi har i Danmark med, at der er to indgange til sundhedsvæsenet. Enten kan du gå til din egen læge, eller så kan du tage på akutafdelingen. Det er nok ved at blive disrupted fuldstændig af nogle nye modeller, som er tilgængelige døgnet rundt, og hvor folk ikke behøver at flytte sig. Så jeg tror, det I læser om, som måske handler om private virksomheder, det tror jeg, vi oplever hurtigere, end vi aner det i det offentlige sundhedsvæsen.
Det er meget sjovt, at du siger det, fordi sådan en måde at tænke det på, det vil jo være at sige sådan lidt, altså, at når vi tænker om offentlig innovation, så bliver vi nødt til at tænke om det på en anden måde, end vi tænker om privat sektor innovation. Det er også noget af det, som du har talt lidt om i din PhD.
Ja.
Så kunne du udfolde det lidt mere? Altså sådan,
Jeg skal bare lige sige det der omkring den dyre løsning også, men det kan vi komme tilbage til.
Jamen, lad os lige tage det først, og så går vi videre til det her med konkurrenceudsættelse af bureaukratier.
Jeg synes, det er et spændende spørgsmål, om det er en dyr løsning. Jeg har faktisk lige, det må jeg ikke sige til nogen, det bliver imellem os. Jeg har lige prøvet at lave
og internettet.
Jeg har lavet et tankevækkende tal om, hvor mange penge bruger vi egentlig på det, der hedder MED-samarbejdet i Region Midtjylland, altså på de formelle samarbejdsstrukturer, LMU, og det hedder mange ting. I ved godt, hvad jeg mener, tror jeg. Det er lovpligtigt, at arbejdspladser har sådan nogle formelle involveringsstrukturer, hvor tillidsrepræsentanter mødes med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter, så taler man om arbejdsmiljøforhold og ledelsesforhold der. Så det er sådan, man kan sige, det er et lag under ledelseslaget, som er sådan en formel involveringsstruktur, der skal være. Og jeg har fundet frem til, at vi i hvert fald bruger svarende til 70 millioner om året på det.
Ja.
Derudover så kommer alle de møder, man holder med sine egne, altså dem, hvor man ligner hinanden, ikke også, i alle dem, der er kirurger, eller alle dem, der er sygeplejersker i kirurgien, eller. Så vi har så mange mødestrukturer og koordineringsstrukturer med os selv og med dem, der ligner os. Og jeg tror, at hvis vi sammenligner det med at lave nogle bitte små indstik i der, hvor vi faktisk har nogle gensidige afhængigheder på tværs, så er det mikroskopisk. Så måske skulle vi kigge lidt på det sådan i en større sammenhæng. Fordi vi har meget svage strukturer for faktisk at have de forbindelser på tværs sammenlignet med alt det, vi gør internt i vores egen butik.
Og man kan sige, det vi umiddelbart ikke kommer bag på de studerende, tror jeg, at man sætter sig i de der specialiseringer. Hvad hedder det? Og jeg er glad for, at du skubber tilbage på at sige, at det er nok i virkeligheden ikke så stor en. Der kunne være meget at hente i det. Både i at man arbejder lidt mere på tværs, og er mere åben for at flexe rundt om de der meget faste siloer, strukturer, afdelinger, man sidder i. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, hvor meget kan man gøre det? Ikke? Hvornår når man et punkt af, at nu giver det ikke mening mere, men det som jeg forstår på dig, det er at sige, at vi er rimelig langt fra det punkt, hvor vi ikke, altså hvor vi snakker så meget sammen, at det ikke giver mening.
Altså, vi tror jeg.
Der er meget langt derhen. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige rundede det der med, hvordan du ser det her med, at det offentlige sundhedsvæsen i stigende grad bliver udsat for konkurrence, fordi det er jo, kan man sige, er jo sådan, det er jo politisk, at der er nogen, der bliver råbt meget højt om det fra alle mulige sider. Det kunne være rart at høre en, der ved noget om det, sige noget om, hvad det kunne betyde.
Altså man kan sige, at en af de ting, der betyder rigtig meget for os, det er jo, at vi i Danmark har en meget dygtig medicinalindustri, der ligger rundt om København. Og jeg tror, det er sådan noget, I har forstand på hos jer, men hvis I går ind og kigger på, hvor meget det egentlig finansierer vores samlede bruttonationalprodukt i Danmark, så har det meget stor betydning for vores økonomi som land. Og derfor har vi jo problemer i sundhedsvæsenet med, at det er meget, meget dyrt, det her medicin. Hvis man kigger på andre lande, som Norge for eksempel, har man jo været gået meget hårdt til værks i forhold til medicinalindustrien, i forhold til at sætte nogle andre priser. De har også penge fra deres olie, så de er måske ikke så presset der. Men det betyder faktisk, at vi jo lige nu har nogle fuldstændig absurd store spareplaner, der hele tiden kommer rullende, og hvor er den største del? Den kommer faktisk fra det, som vi kalder ny dyr medicin. Så vi er jo i det der, vi ender i et prioriteringshelvede, kan man sige, fordi at vi har så dygtig en privat sektor, som hele tiden finder på noget, der er nyere og dyrere og bedre, måske bedre, og hvor vi slet ikke får talt om, er det det, vi skal? Er det det, vi kan? Hvad nu, hvis det forlænger livet med x antal uger eller måneder? Eller fordi det koster jo simpelthen så mange sygeplejersker, der kan holde dig på panden, når du bliver gammel, det vi har gang i lige nu. Så det er jo en privat sektor, som har simpelthen så stor magt over os faktisk, som offentlig sundhedsvæsen. Så det er en ting, som jeg tror, vi har brug for sådan nogen som Margrethe Vestager til at hjælpe os med.
Ja, jeg kommer. Det er sjovt, at du lige bringer det her medicinpris op. Jeg kommer til at lægge et link op for en lidt i dag, vi lige har snakket om det, til de studerende med et podcast, som lige præcis handler om, hvorfor er medicin så dyrt i USA, hvor det foregår. Fordi der er det jo, kan man sige, meget mere dramatisk end det her, trods alt. Men egentlig, et af de dilemmaer, som man taler om, det er at sige, altså man giver jo simpelthen det er sådan lidt en sidebemærkning, men jeg kunne godt tænke mig at høre din reaktion på det. Man giver jo nogle gange folk tilbud om en behandling, som er så kostbar, at hvis man gav dem valget og sige, hvad vil du helst? Vil du helst have en måned mere, eller vil du efterlade det, som det koster at behandle dig for en måned mere til dine børn? Så tror jeg måske, der er nogle gange, hvor folk vil sige, efterlades mine børn. Men fordi vi ikke giver dem det valg, så er vi lidt i den der trædemølle af, sådan at ny medicin bliver meget, meget dyr og har nogle gange en begrænset bedre effekt end det, der var der før. Vil du reagere på det?
Jamen, jeg tror, du har helt ret. Altså, og man kan sige, det er, jeg tror, det bliver den næste store innovation i sundhedsvæsenet. Det bliver, at vi begynder at hjælpe hinanden med at få taget stilling, fordi det gør vi ikke i dag. Og man kan sige, at udviklingskraften er så enorm. Et andet eksempel, jeg kan give dig, Rasmus, det er, at et samarbejde mellem industrien og vores dygtige læger har gjort, at i dag, der kan man faktisk komme hjemme respiratorbehandling. Og det betyder, at mennesker, som jo ikke længere er ved bevidsthed eller i kontakt, men som er holdt i live, de kan blive flyttet ud af hospitalets intensive afdelinger og hjem og ligge. Og så bliver de så egentlig bare liggende der. Og så bliver der jo så flere og flere af dem, fordi man holder dem kunstigt i live. Og den udgift, den eksploderer bare mellem hænderne på os. Og igen, så betyder det, at vi skal skære ned på det, som er til dem, der er i live, og som kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og sådan noget. Og vi får ikke taget stilling. Det sker bare, fordi vi kan. Så jeg tror virkelig, at den der etiske og moralske og meget... Det er jo en meget konkret og svær samtale med den enkelte familie og situation, men det tror jeg simpelthen, det er vi nødt til.
Ja. Jeg får sådan et klart dystopisk billede af den verden, man kunne nå frem til, hvis hjemmerespirator, det blev en ting. Altså sådan...
Ja.
Jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder Surrogates, men nå, det er lidt en sidebemærkning. Men, den lader vi lige ligge. Hvad hedder det? Jeg vil gerne vende tilbage til en anden ting, fordi jeg har en anden Vi snakkede på et tidspunkt om det her med, at kreativitet er sådan et label, man sætter på noget after the fact.
Ja.
Vi har i faget her, der har vi læst noget om sådan en tysk professor, som skriver noget om det, han kalder bootlegging, altså det her med, at man laver ting i det skjulte, og så går man til sin ledelse, når man ligesom har en prototype, eller man har en mere færdigudviklet ting. Du ved også, at Mia og jeg har lavet det her med tilbøjeligheden til at holde ting skjult.
Ja.
Og man kan sige, en af mine fordomme, og det vil jeg gerne bede dig om at reagere på, det er det her. Min forestilling er, at idéer opstår alle mulige andre steder, end når vi sætter os ned og har kreative sessioner. De opstår i praksis, de opstår, når folk løber en tur, når de går i bad, hvad det nu er. Men de venter på en anledning på at blive synlige, og det er jo sådan et, det er sådan en garbage can forståelse af det for de studerende. Men det her med at sige, idéer opstår stort set aldrig der, hvor vi tror, de opstår. De opstår altid et andet sted, og så venter de på en anledning til at blive delt, hvor de kan deles på en legitim måde. Og hvad vil være din reaktion på det, som en, der har arbejdet med brainstorming og bringe folk sammen?
Ja, man kan sige, det er jo fuldstændig i tråd med det, jeg også fandt i min afhandling, at de der sessioner, hvor man skal få idéer, at det bliver en mulig markedsplads for at annoncere nogle idéer, man havde i forvejen, og som man måske kunne annoncere, hvis der er den relevante ledelse til stede i virkeligheden, til at der kan blive gjort noget ved det. Så jeg tror, hele fantasien om, at vi kan designe den proces, den er jeg faktisk meget enig med dig og forskningen i, at den er ret absurd. Jeg tror godt, at man kan arbejde med, hvad det er, altså det du snakkede om tidligere med, hvad det for nogle vilkår, hvad det for en ledelse, der skal til, som bakker op om, at folk faktisk stiller spørgsmål og får idéer og prøver ting af. Men det sker ikke i de der glashaller, man bygger til det, eller... Jeg har sådan et fint eksempel med en serviceassistent. Det er jo en af vores lavest uddannede grupper, men det er faktisk nogle af dem, der er allerførst, når vi har hjertestopskald, fordi de kommer med selve genoplivningsudstyret og medicinkassen, så de er der inden for det første minut, efter der går en alarm. Og da en af vores serviceassistenter, som også arbejder i neurohuset, han var frustreret over, at når de fik store traumekald ind, hvor folk er gået i stykker, typisk i trafikken, så kunne han ikke komme til og fra hovedet til det, han skulle. Så han gik simpelthen hjem, han kunne så også svejse. Så han gik hjem og svejsede og lavede det, han kalder en traumegavl, som kunne tages af i et snuptag på hospitalssengen, sådan at man kunne komme til også fra hovedsiden. Og det er jo virkelig sådan et eksempel på, at han har stået i en situation, hvor et menneske har været ved at gå til, og hvor han har kunne se, at alle de her læger, der var omkring, at de kunne ikke ordentligt være der. Og så har han den her håndværksmæssige baggrund, som gør, at han faktisk kan komme med et bud på, hvordan kunne en traumegavl, hvordan kunne den virke, sådan en traumegavl. Og nu bliver den jo sat i produktion, ikke? Og han fortsætter som serviceassistent, for han er ikke forretningsmand. Men det er virkelig sådan, jeg ser, det sker hos os. Altså, det er jo fordi, man har et problem. Det er ikke fordi, man har været på workshop. Og det er nogle helt andre ting, jeg skal hjælpe med, som den, der er ansvarlig for innovation. Jeg skal hjælpe ham med, hvem er virksomheden, der kan sætte det i produktion? Har han brug for hjælp til patenteringen? Hvad med ejerskabet og alt sådan noget? Og hvordan bliver det noget, der også er hygiejnisk? Og, altså sådan nogle ting, som han ikke skal bruge kræfter på, men det handler ikke om, at han skal brainstorme.
Hvad hedder det? Jamen, der er sådan et, bare lige forlængelse af det, man kan sige, du kommer ind på et par forskellige ting. Den ene, det er det her, som vi vil kalde brugerinnovation, at folk innoverer til deres eget brug, altså i respons på problemer, som de selv oplever. Og til de studerende, så kan jeg sige, det kommer vi tilbage til, når Lars Bo Jeppesen kommer og holder en gæsteforelæsning, og når Peter Krag holder sin gæsteforelæsning også. Men en af de andre ting, du snakker om, Karen, det er det her med den her samtidighed af kompetencer, der er nødvendige. Der er formentlig, og det kommer vi især til at snakke lidt om med Peter Krag, men det her med, at den her, han er formentlig ikke den eneste serviceassistent, der har oplevet det her. Men han er måske en af de få, der har den der samtidighed og kompetencer, ikke? Han har både problemet, men han har også en løsningsorienteret viden, som er god nok til at lave den første prototype.
Ja.
Og det vender vi som sagt tilbage til en anden sammenhæng, men det er fuldstændig analogt med, hvad jeg har set i de undersøgelser, som jeg har lavet i sundhedsvæsenet også, at det er sådan, det er det, der er problemet. Det er den der samtidig, altså det er i høj grad problemet, der er motoren, og det er også det, som der ligger i det her communities of practice tit, at det er, det er det her med at gå og marke med det i hverdagen, som gør, at folk ligesom får øje på nogle problemer, og så er der nogen af dem, der har de problemer, som samtidig har en ekstra viden, som de andre ikke har, som gør, at de kan løse noget. Og spørgsmålet er så, hvordan kan man så mere strukturelt gøre, at dem, der har problemerne, men ikke har den der løsningskompetence, hvordan kan man give dem den løsningskompetence, når de ikke nødvendigvis forstår sig selv som kreative, eller innovative, eller iværksættere? Og det er, fordi man kan sige, der på lige at runde det der, vi snakker med kreativitet, er et label, ikke? Der er rigtig mange idéer, som går og venter på at få det der stjernestøv af kreativitet. Og der har vi nogle forestillinger om, hvem der er kreative og innovative og dygtige, som kommer til at lægge bånd på det. Og det forestiller mig, der er en lille smule en elitær forestilling, kunne jeg forestille mig på mange sygehus også om, hvem er det, der skal komme med de gode idéer. Og hvad er en god idé? Og der er det selvfølgelig svært at ligesom stå med sin, hvad hedder det, sådan en tramme til en seng, ikke? Og sige, det er en super innovation, når der står en læge over ved en MR-scanner og siger, det er min innovation. Vil du reagere på det? Altså sådan det her med, hvordan er det, at hvad er det, vi på forskellig vis opfatter som innovation?
Altså det, jeg genkender meget det her med, altså vi har faktisk problemer med at få folk til at indstille deres løsninger til innovationspriserne, fordi de tænker ikke på det som innovativt. Så det er på en eller anden måde, udover det der med kreativitet, så er innovation også sådan et label, der er fremadgørende for rigtig mange af dem. De kaster ikke sig selv som sådan. Så det er ligesom os, der skal overbevise dem om, at jo, det er innovativt, og du er lige præcis den, du skal være. Så det, der er et eller andet med den sprogbrug, som gør, at det er nogle bestemte, ja, og det. Jeg kan jo se det, når vi skal vise politikerne rundt, ikke? Så kommer de altid ned til de store MR-scanner, som du netop ikke, altså noget konkret og teknologisk, og det ligner sådan lidt noget space, ikke? Det er meget det, som man ligesom, det bliver så prototypisk på en eller anden måde, hvor det andet kan være svært at vise frem, ikke? Eller, og jeg kommer til at tænke på noget, Rasmus, hvis jeg må komme med et eksempel på det med de samtidige kompetencer, som, nu sidder vi jo sammen med en masse studerende, så jeg tænker, det er noget af det, jeg får brug for i fremtiden. Det, vi kalder det datahelte.
Ja.
Og det er fordi, at vi kan se lige nu, der er jo kommet fra regeringen, den her plan for digitalisering af sundhedsvæsenet. Og det, vi står med, det er jo en masse medarbejdere, som ikke nødvendigvis er meget digitale. De har gået på nogle andre slags uddannelser. Og hvor parate er vi egentlig til at lede den her digitalisering og til at tage den i brug? Det, jeg kan se der, hvor vi for eksempel har nogle læger, som i de sidste 20 år har været med til at udvikle vores elektroniske patientjournal, at de har nogle kompetencer, som gør, at lige nu, hvor machine learning bliver så kraftfuld, som den er, at så er de faktisk parate til at gribe sådan nogle muligheder. Vi har det mest fantastiske projekt, der hedder Tværspor, hvor vi kombinerer data fra hospitalerne med data fra kommunerne med data fra praktiserende læger, og pludselig så kan vi faktisk begynde at lave forudsigelser rent forskningsmæssigt på, hvem i den her population, i en hel by, for eksempel 300.000 borgere, vil få tyktarmskræft inden for 3 måneder. Hvem i den her population vil få sepsis 11 timer efter de er kommet ind på hospitalet og sådan noget. Altså næsten sådan lidt futuristisk mareridt, men jo også en kæmpe mulighed for, hvis vi engang når så langt med forskningen, at vi også må lave interventioner på det, ikke? Så kan det jo være, at vi faktisk kan begynde at forebygge nogle af de her sygdomme, fordi vi ved faktisk, hvem de kommer hos. Og det er jo kun fordi, vi har nogle læger, der også forstår og tænke sammen med de digitale muligheder, der er i dag. Men det er bare alt for få af os, der kan det i dag. og som ikke bare bliver skræmt af det, eller... Det er jo meget lidt konkret, kan man sige. Det er meget svært at pege på.
Man kan sige, at min fordom vil også være, kan man sige, at man er måske lidt dårligt hjulpet som organisation også, fordi dem, som så vil komme ind, som kun noget med data, har vældig svært ved at forstå, jeg forestiller mig, hospitalet, og at vide, hvad er der egentlig af muligheder her? hvad findes der egentlig for noget data? Hvad er relevant at trække på overhovedet? Sådan man ikke bare sådan, du ved, brute force kaster en hel masse data ind i en algoritme og siger, find noget for mig.
Ja.
Men at sige, okay, hvad har vi af data? Hvad er der for nogle muligheder for at gøre noget og se på tværs, og hvordan kunne vi trække? Hvor er det, vi skal trække nogle forskellige ting ind? Og der kan man sige, der er en af de ting, som vi snakker om i faget her, det er sådan forudsætningerne for mulighedsgenkendelse, eller ja. Opportunity recognition, og der vil studerende især tænke på den artikel af Shane, som handler om prior knowledge i det. Og den handler lige præcis om, hvordan er det, at iværksættere ser en given teknologi. I hans analyse handler det om 3D-print. Og ser nogle meget, meget forskellige muligheder i det. Altså, hvornår... Altså, dem vedkommende, der har arbejdet på et arkitektbureau, ser en teknologi, der kan printe... 3D-modeller altså af bygninger. Hvorimod der er en læge, der ser, wow, det her kan i virkeligheden 3D-printe piller, som kan have nogle helt særlige egenskaber, og nogle andre ser, vi kan printe organer, og vi kan printe alle mulige ting, ikke? Men at man i virkeligheden altså har sådan en dramatisk begrænset horisont i forhold til at se muligheder, hvis man ikke har en forudgående viden om det. Så det forestiller mig at være sådan den lidt store udfordring. Kan jeg jo godt tænke mig at høre sådan, og det knytter jo lidt an til det her, at du siger sådan, det er et futuristisk mareridt. Den offentlige sektor er jo alle mulige grunde rigtig grundigt reguleret. Fordi man kan sige, det er måske det er lidt nøjeren, at der kommer en læge og banker på din dør og siger, vi tror, du får et mavesår om 14 dage. Det er selvfølgelig ikke så ubehageligt, som hvis det var politiet, der gjorde det. Altså, vi tror, du slår en ihjel om 14 dage. Men der er jo sådan en... der er jo sådan det her med, at det offentlige er jo bureaukratisk oftest. Og det er bureaukratisk af en grund. Men jeg kan godt være i tvivl om det, at det er bureaukratisk, også indebærer, at det per definition skulle være ikke innovativt. Fordi men kunne du sådan sige noget om sådan, hvad er... Altså, jeg arbejder jo en lille smule i bureaukrati til hverdag på et universitet, ikke? Og det kan godt være meget bureaukratisk, men samtidig er det jo også vældig kreativt, ofte. Og universitetshospitalet er jo også bureaukratisk på alle mulige måder, men det er jo også innovativt. Kunne du sige noget om sådan, hvordan er det sådan... Ja, hvad er bureaukrati for en størrelse her? Kan det i virkeligheden være meget sådan... segmenteret, altså sådan, så er der et lille hjørne af vores virkelighed, som er super bureaukratisk, og så noget, der er det modsatte, eller, ja.
Ja, det er et meget spændende spørgsmål, synes jeg, det der. Jeg kunne tænke mig med lige at starte med at sige, at vi er begyndt at samarbejde med hende, der hedder, jeg tror, hun hedder Jocelyne Bougon, men måske siges det på en anden måde, men hun har skrevet A New Synthesis for Public Administration, som blandt andet vores innovationsminister er meget begejstret for. Hun er rådgiver for den kanadiske regering, men også globalt for andre regeringer, og nu også for os. Og det, der er så fint ved hendes tankemodel, den er, at på den ene side, så siger den, at man skal være dygtig til performance og compliance, som jo er at leve op til alle de mål, der bliver sat, og at man er lovmedholdelig og har styr på sine processer som offentlig myndighed, fordi vi forvalter skatteborgernes penge og så videre. Og på den anden side, så siger hun, at man skal være dygtig til emergence og sustainability, som vi så oversætter med nytænkning og bæredygtighed, at man skal hele tiden kunne fange an på det, der er på veje og udvikle sig, man skal også gøre det på en måde, der er bæredygtig, både for borgerne og for de mennesker, der arbejder der, og for samfundet, og også for fremtiden. Og det der med, at det er et både og, det tror jeg faktisk er meget produktivt for os, fordi ellers så kan man hurtigt falde i, at det bliver enten leadership eller management, eller Og på en eller anden måde, så er det altså nogle balancer, vi skal finde. Det kan ikke være et enten eller.
Men spørgsmålet er, tænker jeg sådan, vi har brugt lidt tid på det her med sådan, på kurset. Hvad er forholdet mellem det? Hvordan er det, så man skaber den der balance? Fordi man kan sige, det er jo sådan, jeg kan godt lide at sige sådan lidt, det kunne være fedt, hvis alle kunne køre på ethjulet cykel og jonglere med ildkugler, ikke? Men det er også svært. Ja. Så det er derfor, vi tager i cirkus for at se det. Fordi alle ikke kan det. Og det er sådan lidt, så at sige, det er vigtigt, at man skal kunne det her, men spørgsmålet er jo sådan, hvad skal der til for, at man kan gøre det?
Ja.
Og der kan man sige, der er sådan, noget af det, vi har læst, der er nogen, der vil argumentere for at sige, at det handler om, at man har en fundamental læringsmindset, som går på tværs af hele organisationen, og alle skal kontinuerligt være i læringsmode. Så selvom man er fokuseret på compliance, så skal man også hele tiden være opmærksom på, hvad kunne man gøre mere. Det er sådan det der kontekstuelle ambidextrositetsargument egentlig. En anden argument vil være at sige, sådan, som vi har mødt, det er nogen, der argumenterer for at sige, det er simpelthen forudsætningen for det er en helt anden grad af tillid mellem ledere og medarbejdere. Fordi i mangel på tillid kommer du til at være i det der modus, hvor du lukker ned for medarbejdernes bidrag i virkeligheden. Hvis du ikke har tillid til, at det eksperiment, der kunne foretages, er velbegrundet, men at du har sådan en, og det er der jo noget public management litteratur, der har ikke sådan et meget, hvad hedder det, der er agency problems, så det batter ikke. Folk gør det ikke for det bedste, de gør det af alle mulige andre insidious runde. Så man kan sige, i mangel på tillid er det svært at forene de ting. Og der er sådan nogle tredje, der argumenterer for at sige, altså det er simpelthen sådan et, du ved, det er en vestlig misforståelse. Det er japanere, der har sådan, det er Nonaka og Takeuchi, tror jeg de hedder, som har sådan et argument omkring, at det er simpelthen sådan en vestlig tendens til at tænke i, i modsætninger, som er helt gal. Og som hvis man havde sådan et mere japansk zen-agtigt mindset, uden at jeg ved så meget om teologi, ikke? Men sådan, så det er sådan, det perspektivet, der er forkert. Og det er jo sådan et, kan man sige, ret radikalt, socialkonstruktivistisk argument at sige, at hvis du ændrer dit mindset, så ændrer verden så også. Så hvem, altså sådan, er det noget, altså skal der noget særligt til for at lykkes med den der kombination?
Altså man, jeg kunne godt tænke mig at prøve at lade som om, at jeg er japaner så.
Ja.
Og det er fordi, man kan sige, det som, jeg er selvfølgelig enig i det der med tilliden, altså det, jeg tror, det at få opbakning, det er altså en forudsætning for, at man kan ture bevæge sig ud på ukendt grund. Men ellers så arbejder jeg faktisk rigtig meget med vores struktur, kan man sige, fordi altså, da jeg overtog det her job som ansvarlig for udviklingen af den her region, der kunne jeg se, at det der var lavet struktur for, altså der hvor bureaukratiet sørgede for, at der var møder, det var jo kun på driften.
Ja.
Og hver gang jeg skulle noget med udvikling, så var jeg nødt til at invitere direktionen efter dagens møder. Så jeg ved ikke, hvor mange aftenmøder jeg har holdt, fordi der var simpelthen ikke nogen steder, hvor det var på dagsordenen, og hvor man kunne tale sammen på en anden måde, end ved at træffe beslutninger, eller have lange sagsfremstillinger. Og der kan man sige, der har jeg faktisk truffet en beslutning om, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne få lagt udvikling ind i driften.
Ja.
Og det vil sige, at for eksempel på direktionsmødet her i eftermiddag, der har jeg faktisk tre punkter på, hvor vi skal tale om nogle af de vigtige udviklingsting, vi har i gang, og hvor punktet ser anderledes ud, og jeg er med, og vi finder vej og finder mening, og jeg får en retning at gå videre med. Og det er jo helt klart, at det koster mig noget, fordi det koster noget ikke at sidde i det der frirum om aftenen, uden alle dem, der skulle tage referat, og dem, der også mener noget om økonomi og styring. Men jeg har også besluttet mig til, at det må godt koste lidt, for til gengæld, at det faktisk er på dagsordenen som en del af en topledelsesopgave, og også at udvikle sin organisation, så at når man læser dagsordenen, så ligner det ikke kun, at de holder styr på driften. Så jeg prøver faktisk meget at arbejde med at skabe rammer og vilkår for udvikling også ind i bureaukratiet, hvis man kan sige det sådan. Og så den anden del, jeg tænker, så prøver jeg faktisk det samme, som vi talte om før med jeg har faktisk sendt mig selv på besøg hos den direktør, som er ansvarlig for byråkratiet i Region Midtjylland, og er gået med ham på arbejde en hel dag for at forstå, hvad er det, han prøver på. Og der kan jeg jo godt se, at han slår jo mange ting ned, fordi de forstyrrer den sikre drift, som han er ansvarlig for. Så ham og mig er på en måde to ender af den her balancegang. Og vi er jo nødt til at forstå, hvad det er, hinanden prøver på, for at vi ikke bare bliver til frustration for hinanden, men at vi kan se, at vi begge to er nødvendige for den her forretning. Og det har været en rigtig god investering, vil jeg sige, nu du sagde, at det var dyrt, men at bruge den dag på at forstå, hvad det er, han prøver på, fordi jeg kan meget bedre bruge ham nu til at hjælpe mig med det, som jeg skal, fordi jeg forstår, hvad det er, han prøver på.
Det giver vældig dyb mening i virkeligheden. Jeg kunne godt sådan i forlængelse af det her, du siger med sådan, at du prøver at sætte dig selv på, altså at sætte dig selv ind i driften. Så der er også nogle ting, hvor du vælger at sætte dig selv helt ud af driften.
Mm.
Og det er jo det her, du snakker om med sådan det mere social entreprenørskabsagtige, og sager, der samler, er jo en del af det. Men kunne du sige noget om, hvad er dine overvejelser om, sådan, hvad er det for nogle ting, som du både som byråkrat, ikke? Eller ansat i byråkrati i hvert fald, og som iværksætter. Hvilke overvejelser knytter sig til, hvilke opgaver du tager det ene og det andet sted? Altså, fordi det er jo i virkeligheden sådan, det er jo en sjov position at være både den mest etablerede af de etablerede aktører, ikke? Ansat i den danske offentlige sektor. Samtidig med, at man ligesom siger, at jeg skal have noget, som er sådan græsrodsagtigt, emergerende, strukturløst, eller ikke totalt strukturløst, men meget mindre struktureret og meget mere iværksætteragtigt i virkeligheden.
Ja. Altså man kan sige, jeg for nylig, der mødte jeg dem, jeg ved ikke om I kender dem der hedder Leo, der laver, jeg tror de laver medicin til kroniske patienter. De har jo lavet noget, der hedder Leo Innovation Lab, som er 100 mand, tror jeg, der sidder i sådan en afknækket del af deres virksomhed et helt andet sted, og deres opgave det er at finde ud af, hvordan man kan leve med kronisk sygdom uden medicin. Så de betaler i virkeligheden 100 mennesker for at ødelægge deres egen forretningsmodel.
Ja.
Men filosofien, som jeg forstår det, det er, at de tænker, at det er faktisk svært at genopfinde sig selv indenfra. Og vi har mange eksempler på Danmark og så videre i vores land.
Anekdotisk, så tager det længere tid at få bragt et brev fra Nordjylland til København, end det gjorde for 50 år siden, tror jeg. Men,
også Christian den 4., der tog det 6 dage til
Hesse. Det
tog 6 dage, ja. Men på den måde, så tror jeg, at jeg har haft en intuition om, at noget af det, jeg ville med vores sundhedsvæsen, at det kunne ikke foregå indenfra. Og der har jeg jo haft et drive i mange år, der handlede om, hvordan kan jeg være med til at påvirke, hvad især de lægestuderende lærer, inden de kommer. Fordi meget af det, de lærer, det er jo med til at sætte, hvordan de kommer ind og bliver en magtfaktor i organisationen, og meget af det, vi så kommer til at arbejde med, måske at flytte på. Og der kan man sige, der kan man selvfølgelig godt forhandle om der skal nogle nye fag ind på medicin, og det gør vi også hele tiden, men det der er meget pres på. Jeg tror, den uddannelse kunne hurtigt blive 10 år langt med alle de ambitioner, vi har om, hvad de skal lære, inden de er færdige. Men det at lave for eksempel social sundhed, som er det her initiativ, hvor studerende fra sundhedsuddannelserne er brobyggere for udsatte, når de har brug for sundhedsvæsenet, der har jeg jo hele tiden haft den der dobbelthed i, at det, at den udsat faktisk har en, der vil følges med til lægen eller til undersøgelse og har et klippekort med til bussen, og man kan snakke sammen om bagefter, hvad var det egentlig, der blev sagt. Det kan jo øge noget lighed og noget adgang på den korte bane for de udsatte. Men på den lange bane, der er det jo for mig også at gentage det her perspektivskifte, at de studerende, som kommer fra gode hjem med høje karakterer osv., for ellers så læste de slet ikke medicin, at de får pludselig et helt andet syn på, hvad vil det egentlig sige at leve på gaden, eller med misbrug, eller med angst, eller hvad det nu kan være. Sådan, at de får simpelthen et andet perspektiv på, inden de kommer om på den anden side af bordet, og er dem, der sidder med autoriteten og magten. Og jeg kan jo se, at de her unge mennesker, de får lyst til at blive psykiater eller socialmediciner eller praktiserende læger i Vestjylland, fordi at de kan virkelig se, at de kan gøre en forskel ved at møde de her mennesker på en anden måde. Så jeg kan være med til at hacke uddannelsen af de her studerende på en let og adræt måde, kan man sige, i stedet for at prøve at påvirke for eksempel, hvad er det egentlig, de har pakket i deres 6-års undervisningsprogram, men hvor jeg bare går i gang sammen med dem, der gerne vil. Og forløbig er det jo 100, så der er jo rigtig mange, der gerne vil. Så det er sådan lidt mere nogle eksperimenter og nogle eksempler, som måske kan inspirere nogle andre, og jeg drømmer det om på et tidspunkt, at det så finder sin vej ind i deres uddannelse, så det er noget, vi synes, der er vigtigt for dem alle sammen.
Det må vi håbe.
Ja.
Det må vi håbe. Hvad hedder det, Karen? Sundhedsvæsenet udmærker sig også ved ikke bare at være sådan, i hvert fald i overskrifter, bureaukratisk, men det er jo sådan, eller tilsyneladende bureaukratisk, men det er også meget politisk.
Ja.
Hvad, jeg kan forestille mig, der knytter sig nogle helt særlige udfordringer til at være politisk ledet, sammenholdt med at være ledet af, på alle mulige andre vilkår. Men hvad er sådan, hvad er din analyse af det? Altså, hvad betyder det at være underlagt politisk ledelse?
Ja. Ja, det er et godt spørgsmål, Rasmus. Altså, jeg vil sige, for det meste i hverdagen, så tror jeg faktisk, at den enkelte læge og sygeplejerske i mødet med borgeren gør det, der giver mening og det, der er nødvendigt. Altså, der tror jeg, at det arbejde, det er så kaldsbordet, at der tror jeg ikke altid, at den politiske virkelighed forstyrrer så meget. Men alligevel så sker der jo sådan nogle bevægelser i tiden, som gør, at det kommer til at betyde meget. Og noget af det handler jo om nogle meget store dokumentationskrav. I har sikkert hørt om Svendborg-sagen med den her meget unge læge og noget diabetes, hvor det jo går galt med noget insulinbehandling, og hvor nu har det været i Højesteret, og hun er heldigvis blevet frifundet. Fordi hun havde faktisk ordineret det, hun skulle, og hun havde også dokumenteret det. Men hun har så ikke skrevet ned, at hun havde fulgt op på, at det var gjort. Så man kan sige, at dokumentationskravene, de er jo blevet så store, at man kunne sådan set ikke lave andet end at skrive ned, i stedet for at lave noget, for at man så lidt amerikansk har sikret sin rygge,
ja,
hvis det skulle gå galt. Så den del kommer jo fra både fra politisk hold, men den kommer altså også fra fagmiljøerne selv, altså at man kan komme til at blive så idealistisk og ambitiøs, når man siger, hvordan burde det foregå ideelt set, at man nogle gange får spændt ben for sig selv. Så kan man sige, på andre måder, der synes jeg faktisk nogle gange, at politikerne de hjælper os, fordi man kan sige, for eksempel den gang, hvor kræft blev en akut sygdom, det har det jo ikke altid været. Der havde vi faktisk viden i fagmiljøerne om, at det var altså ikke særlig godt at vente, fordi kræften den udviklede sig. Men man kunne ikke ligesom finde ud af at få gjort noget ved ventelisterne. Og så kan man sige, så kommer der jo et lovindgreb, som siger, at nu er kræften akut sygdom, og man skal etablere de her kræftpakker, sådan at man kan få en hurtig afklaring og blive sat i den rigtige behandling. Og der kan man sige, at på den måde så hjælper politikerne os. Altså også nogle gange, at hvis ikke selv vi kan finde ud af at lave sådan nogle radikale omlægninger, så siger de bare, at det er lov. Og så må vi jo se at komme i gang. Ikke? Og det har jo været en kæmpe, kæmpe, kæmpe gevinst for kræftpatienterne. Så er der selvfølgelig altid nogle andre, der ikke får den samme opmærksomhed, når man gør sådan noget. Men det er ikke altid en ulempe, faktisk. Altså nogle gange så træffer de faktisk nogle store, men gode beslutninger for os. Ja. Så kan man sige, de er jo meget optaget af lige nu vores politiske ledelse af lighed. Og det handler faktisk rigtig meget om geografisk lighed, at der må ikke være forskel på, hvor du bor i Danmark. Og det har jo kæmpe stor betydning for, hvordan man skal drive et sundhedsvæsen, hvis der skal være lige vilkår for dem, der bor i vandkants Danmark og dem, der bor i storbyerne for eksempel.
Ja.
Så der kan man sige, at der er vi meget afhængige af, at de forstår kompleksiteten af den at det sundhedsvæsen, de leder, for ellers så kan vi faktisk risikere, at vi skal bruge alle pengene på, at der er helikopter og lægebiler, der kører rundt i Vestjylland, og som måske gør, at vi slet ikke har råd til at have de sygehus, de skal køre hen til. Så det, altså det der med, hvad er det synlige, ikke? Også det synlige eksempel på tryghed, kan jo være, at man netop har sådan nogen, der kan komme og hente en, hvis man bliver rigtig dårlig. Men det er ikke sikkert, at det er den bedste løsning. Så man kan sige, at det er svært at være politisk ledelse af et meget komplekst system. Fordi de ting, man enkelt kan beslutte, det kan godt være, at fagmiljøerne de ryster rigtig meget på hovedet af det. Ja. Men sådan er det jo. Sådan er det jo.
Karen, vi skal til at runde af. Sådan, jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, du sidder et godt sted til at svare på det her. Hvad er sådan, den største udfordring i forhold til sådan ledelse i det her spændingsfelt mellem drift og udvikling?
Jeg tror faktisk, Rasmus, at det handler om noget med timing og tålmodighed. Altså det her med, hvordan jeg er ret god til at få idéer, eller se sammenhæng, eller sådan noget, eller hvor skal vi hen. Men det her med at få folk med ombord på, at det kunne være en spændende vej at gå, og hvem er det, vi skal tale med, og hvordan får vi sat det på dagsordenen på en god måde. Altså det med at få faktisk de der lysglimt af fremtiden til lige så stille og materialisere sig hen over nogle år, det kræver virkelig sådan et nørkligt arbejde, og som jeg ikke synes, man taler ret meget om. Altså der skal faktisk rigtig meget vedholdenhed til, og man skal kunne sælge sand i Sahara, ikke, og lidt lokkemad, og så skal man vente lidt, og så er der lige noget andet, og altså det. Nogle gange så tænker jeg, når man laver de der procesbeskrivelser af, hvad vil det sige at lave en forandring, så tænker jeg, ja, alt andet lige, men alt andet er jo ikke lige. Så nogle af de store ting, jeg har været med til, det har jo måske taget en 3-4 år, før man kan sige, at nu er vi faktisk der, hvor det vi drømte om dengang på et flip-over på et eller andet hotel, at det, nu kan vi sige, nu findes det i virkeligheden. Så timing og tålmodighed, det tror jeg, det er. Hvis ikke man har det, så tror jeg, at bureaukratiet når at kvæse det.
Med lad det være de sidste ord for den her omgang, Karen. Tak for tiden. Tak fordi du har lyst til at dele dine indsigter med os, og tak fordi du arbejder i den offentlige sektor for os alle sammen.
Tak for rigtig gode spørgsmål.